На гэтым тыдні мы атрымалі шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы скардзіліся, што 22 чэрвеня не могуць прымаць праграмы «Свабоды» праз спадарожнік «Хотбэт».
Вам телефонует ваш постоянный слухач Константин Скрупок. Что сдарился? Чему пропал сигнал с подорожника «Хотбёрд»? Як тяжко без вашего канала?
Каб слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник, треба переналадить ваши спадорожниковые примачи. В ранейших наладках изменить только одну настройку – гудкость потоку. Замест 27500 мегасимбелев на секунду треба выставить новую – 16300. Усе остатние наладки застаются те самые. На чарзе телефонаванне, звязаныя з падзеямі ў свеце. Спроба афіцыйнага Менску наладзіць стасункі з Еўропай, а таксама сітуацыя ў Іране, дзе працягваюцца акцыі пратэсту прыхільнікаў кандыдата на прэзідэнта Міра Хусейна Мусаві. Яны не згодныя з афіцыйнымі вынікамі выбараў кіраўніка гэтай краіны.
У Ярмушиной фальсификация результатов голосования на выборах президента Белоруссии проходит и заканчивается элегантной победой Лукашенко. Весь мир видит, чем закончились выборы президента Ирана в белорусском варианте. Мусави и Ахмадинеджад, вероятно, вышли по результатам голосования в первом туре на второй. По этой причине, не иначе, произошла фальсификация результатов, и Ахмадинеджад избежал второго тура. Избирателей, к тому же, возмутило то, что высшая духовная власть пошла на обман своих верующих. Чтобы наступил мир в Иране, необходимо проводить новые честные выборы.
Я думаю, правильно сделали США, когда ничего не говорят, ввели эти санкции. А что касается его встречи с Бенитой Феррера-Вальдинером, мне не понравилось, что она сказала, что мы понимаем, как это тяжело быть мостом.
Телефонує вам Микола Чибисов, Козловщина, Дятинського району Градянської області. Треба обов'язково Євросоюзу допомогти Олександру Горовичу не 1 мільярд, а 5, 6, 10 мільярдів. Щоб цей режим існував вічно, щоб цей репресивний апарат, який його є, так само жив, і щоб чоловіка добре жило.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. 22 червня в белорусском календаре позначены как День усенародного смутку ахмяров Великой Айчинной войны. На этом тыдне у одной из программ «Ваша свобода. Выники дня» гучал дослед на тему «Як держава клопотится про ветеранов».
22 июня все отмечают этот день. Мы также отмечаем его со слезами на глазах. Мы жертвы войны. Наши родители под площади Минска были арестованы и брошены за колючую проволоку на улице Широкой, а затем вывезены в концлагеря в Германию. Мы, дети, 10 и 5 лет, были брошены на произвол судьбы. Теперь мы старики и просим компенсации, как жертвы нацизма. Но везде получаем отказ, считают, что мы такими не являемся, как и наши родители. На днях получили очередной отказ. Лариса, город Минск.
Слухачы «Свабоды» працягваюць сачыць за лёсам зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, а яны гэта адвяргаюць. Мікалая Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту ад 16 красавіка.
Аўтуховіч закончыць сваю галадоўку з патрэбнымі для яго вынікамі. Калі пахудзее кілаграмаў на 50, дык гэта пойдзе яму толькі на карысць. Прадпрымальнікі сябе не пакрыўдзяць, ім добра жывецца пры любой уладзе. Іх не хвалююць нацыянальныя праблемы, ні беларуская мова, ні незалежнасць бацькаўшчыны, а толькі грошы і асабісты дабрабыт. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Аўтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра, што не рэйхстага. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховічу спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу: няма чалавека, няма праблемы. Ілля Копыл.
На хвалях свободы народ говорит про уладу.
Лукашенко Александр Григорьевич, коли не пойдешь в отставку, приедем у Минск звездок на баррикады. Вот так будет. За здеки над народом мы маем право выйти и потребовать о отставку. Хопить терпеть вас, Александр Григорьевич.
Шановная свобода, Лукашенко и его вертикаль народ сделали рабами. А раз мы рабы, значит отсутствует национальная культура, традиции, язык. Вокруг беспредел властями и безразличие к народу. И власти, и чиновникам легче воровать, хамить, жульничать, грабить и жировать. Павел Давыденко.
На конт выбору президента говорка йде. І ось до чого і на приладі. Лукашенко пенсію повисить трохи, добавить трохи, нещо я ще пообіцяю, нещо прикукує. А я впевнений, амаль кожний старий з Лукашенко проголосує. Старий електорат викаже однолько свій інтелектуальний заряд. Старі люди кажуть, ми живемо кепсько і вже давно. Вытимаем, как только войны не было. Валерий Курневич, Борис.
На этом тыдне мы так само отримали наступное телефонование.
Хочу выказать свободе и особисто сподару Юрию Трокохрусту свою великую удячность за выдание книги «Акценты свободы». Собранные разом правские акценты уражают своей актуальностью и сучасность. У ей простые отказы на складанные питания. На мой погляд, эта книга повинна стать настольной для каждого из лидеров оппозиционных партий. А нам, посполитым белорусам, она даст мягчимость лепше разбираться в складанностях сучасного громадско-политичного життя. Особисто я с великим задовольнением набуду эту книгу, как только она з'явится у продажи. Петро Журавлев, Минску.
Народе мой, святы, рахманы, с продвеку полны добрини, неужо не бачишь ты с подману, неужо не чуешь ты хлусни, неужо легенд о процветании ты не наслухався сполна? Неужо не стало покаранням тебе верховная мана? И не болить тебе зникнение людей найлепших назавжды? И мовы родное гибенье неужо еще не углядел ты? А где ж земли своей отданность? Где шлях насуперок беде? Народе мой, твоя рахманность одно до гибели веде. Очуйся, вырвися с подману, и у вековы неси простях средне вече своего знаность и бел червоно-белый стяг. Мне, верунховной, дай отмову, не вер двурушницкой клядьбе, и новым гербом, гимном новым, позначь на все веки себе. Левонтий, город Гомель.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёлета грамадскія дзеячы абвясцілі ініцыятыву дэмантаваць помнікі аўтарытарным дзеячам бальшавіцкай Расіі, колькасць якіх не падаецца ў ліку. Але шматлікія прапановы ў розных рэгіёнах Беларусі наконт зносу такіх скульптураў і ўзвядзення на вызваленых месцах помнікаў выбітным асобам беларускай гісторыі разумення ва ўладных структурах не знаходзяць. Тему даследаваў Ігар Карней.
Доследы свабоды. Беларусь па сёння застаецца рэкардсменкай на ўшанаванне бальшавіцкай памяці. За савецкім часам на тэрыторыі БССР было ўсталявана 500 помнікаў толькі аднаму Леніну, ад агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дома ўрада ў Менску стаў самым высокім на пасляславецкай прасторы. Некаторыя з тых скульптураў унесеныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Гаворыць намесніца начальніка ўправлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Оксана Смотренко.
В государственном списке памятники Ленину отмечены. Общее количество, ну, больше десятка. И те объекты, которые включены, они, естественно, подлежат сохранности, необходимости ремонту. Остальные объекты находятся на попечении, на ответственности местных исполнительных властей. В их компетенции принимать решение, как к ним относиться, как сохранять, что туда передавать, что в дальнейшем, может быть, с одного места на другое.
За час незалежности, без усилякого шкода толькі аднойчы на пачатку 90-х 20-го стагоддзя ад былога будынку ЦК КПБ, дзе зараз месціцца працоўная рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі, прыбралі манументальныя галовы Леніна і Маркса. Але той прэцэдэнт так і застаўся адзінкавым, які не пераўтварыўся ў тэндэнцыю. Бальшавіцкаму перабору абвясцілі вайну палітолях Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчына Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да акцыі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ініцыятары кампаніі накіравалі ліст на імя кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея, а таксама праз рэгіянальных прадстаўнікоў наладзілі збор подпісаў пад аналагічнымі зваротамі да цэнтральных і мясцовых уладаў па ўсёй Беларусі. На думку актывістаў, калі кіравацца указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 года годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю не толькі сумнеўны, але і трагічны для народа Беларусі. Аднак, як кажа спадар Лялькоў, у атрыманым з адміністрацыі адказе падставаў спадзявацца, што дзяржава зменіць лінію паводзінаў, на жаль, няма.
Адміністрацыя лічыць немэтазгодным падтрымліваць гэту ініцыятыву, бо год роднай зямлі прызначаны для падтрымання стабільнасці ў грамадстве з такім падтэкстам, што рэалізацыя такой ініцыятывы можа стабільнасць ў грамадстве парушыць. Напісана, што і так дастаткова помнікаў дзеячам беларускай гісторыі і культуры, таму дзеля гэтага помнікі дзеячам таталітарнага часу няма сэнсу зносіць. Будзе ў бліжэйшы час зварот да канфесійных лідараў запытам пра іх стаўленне да таго, што нашы рады засмечаныя помнікамі дзячам, якія адной з сваіх галоўных мэтаў ставілі вынішчэнне усялякай рэлігіі.
Паказальна, што нават у самой Расіі стаміліся ад залішняй прысутнасці вялікага кастрычніка, на што сведчыць падрыў першага красавіка самага старога ў Расіі помніка Леніна на фінскім вакзале ў Санкт-Петербурзе. Выбухоўку засунулі бронзавому правадыру паміж ног, у выніку чаго сярэдзіна манумента аказалася літаральна вырванай. Яшчэ праз два дні, 3 красавіка, у Луганскай вобласці Украіны у выніку выбуху медны Ленін страціў квадратны метр ніжэй спіны. Ігар Лялькоў звяртае ўвагу, што большая частка помнікаў у Беларусі прысвечана рэвалюцыянерам Расіі, тады як уласныя старонкі гісторыі практычна выкрасленыя з памяці. Вось і падрыхтаваны цэлы спіс асобаў, якія маюць усе падставы быць ушанаванымі. Так, на думку суразмоўцы, было б сімвалічна, каб у цэнтры Менска пачэснае месца заняла святая Эфрасіня Полацкая, нябесная заступніца беларусаў. Аднак нават у асяродку вядомых ды прагрэсіўных людзей ідэя помніка замяшчэння выклікае боязь страціць нешта звыклае ад савецкіх часоў. Скульптар Уладзімір Жбанаў такога меркавання.
Да вы што, ні адзін художнік не падпісвае, пару сумасшедшых найдзеце. А што ў Расіі Полацкай? Заберіце деньги, только не прэзідэнту это решать, ламаць красивые вещи и не ставить ничего. А кто будет поставить в России? Вопрос задавали год не то два назад, когда касалось памятника Кирову и Дзержинскому, то я вообще бы ничего не трогал. Сталина убрали, Гитлера убрали, остальные все деятели, понимаете, так скоропалительно считать, что они не нужны, я считал бы не надо трогать. Почему в Европе этим вопросом никто не занимается и снимают кровавых королей? Чего они такие живут?
Деля захования абмежавання правоў грамадзянаў, якія трымаюцца камуністычных поглядаў, грамадскія актывісты ў справе замены мемарыяльных сімвалаў прапануюць стварыць музей рэвалюцыйнай скульптуры. Паводле логікі, месцам дыслакацыі таталітарных дзеячаў мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», куды з івянца ўжо дастаўлены бюст Сталіна. Вакол айца народаў маглі б згуртавацца і іншыя партыйныя паплечнікі.